እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበዩና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስ ስቱድዮና። ብምቕፃል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ቃል እግዚኣብሄርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ሎሚ ብሓባር ምሳኹም ክካፈሎ መዲበይ ዘለኹ ኣርእስቲ ጥዕና ዝብል። ጥዕና እንታይ እዩ? ጥዕና ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና? ናይ ጥዕና ስርዓት እንታይ እዩ? ጥዑይ ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ? ብዛዕባ ጥዕና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል? ጥዑይ ናይ ምዃን ረብሓ ወይ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ? ነዚ ሓሳብ ዝደስስ መፅናዕቲ እየ ብሓባር ምሳኹም ከፅንዕ ሎሚ መዲበ ዘለኹ። እምበኣር ብዛዕባ ጥዕና ክንሓስብ ከለና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጥዕና ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረብዎ ኮይኑ ኢና ንርድኦ። ብዙሕ ግዜ ምስ ሓመምካ ጥዕና እዙ ዝያዳ ክርዳእካ ይኽእል ይኸውን። ካብዚ ክልቲኡ ሓዲኡ ምስ ኸውን ይርዳኣና እዩ። ግን ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረቡ ከምዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዝዛረበሉ ሓሳብ ምዃኑ ሎሚ ክንርኢና። ቅድሚና ብኡ ምሕላፍና ግን ጥዕና ምርጫኻ እዩ እምበር ፅሕፍቶኻ ወይ ከዓኒ ዝበፅሓካ ዕድል ዝመፀካ ነገራት ኣይኮነ። ምርጫ እዩ፣ ዕድል ኣይኮነ፣ ትዕድልቶ ኣይኮነ፣ መሪፅካ ትገብሮም ነገራት እዩ። ስለዚ ካብ ሕማም መቸም ጥዕና ዘይመርእ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብለ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ገይሩ ሰብ ክርድኦ ይግብኦ። ጥዑያት ንክንከውን ፍቓድን መደብን ኣምላኽን እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ጥዑይ ንኾነሎም ሓደ ሓደ ኣገባባት ነጊርና ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ጥዕና ዝህወኽን ዝባላሸውን ሕጊ ጥዕና ክንጥሕዝ ከለና እዩ፣ ወይ ከዓ ስርዓት ጥዕና ሓደ ዝተቐመጠ ነገራት ኣሎ። እሱ ድማ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕሶ ከለና ሰብ ክሓምም ይኽእል እዩ፣ ከምኡ ከዓ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚአን ክልተ ነገራት እዚኣተን ኣዚና ክነስተውዕለለን ይግባአና እዩ። ምክንያቱም ሕጊ ተፈጥሮ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ቆርሪ እዋን ጥራሕ ክዳኑ ወይ ከዓ ዕርቃኑ ክኸይደ እሞ ቁሪ ዋላ ሓደ ኣይገብረንን እዩ እንተኢሉ እቲ ዘሕሊ እቲ ውግኣት ወይ ከዓ ኒሞኒያ ኣትሒዙ ክቐትሎ ይኽእል እዩ። ኣብ ባሕሪ ብማየ ማይ ክኸይድ ይኽእል እየ ሓንቲ ከውን እየ እንተበለ ከጥሕሎ እዩ። ንሕማም ዝኸውን ፀገምን ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ረሳሕ ማይ ኣብዚ ኣለዉ ዋላ ሓንቲ ንኣይገብረኒ ኢሉ ከዓ እንተገሰሞ ሕማም ከዓ ከምኡ ግስሞ እዩ። እምበኣር ንጥዕና ብጥዑይ ምዃን እንተሓሲብናዮን ክንሪኦ እንተፈቲናን ጥዕና እዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከነስተውዕልን ክንፈልጥን ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ዝጠቅምን ዝሓይሽን ዝበሎ ንዓና ድማ ሂብና ኣሎ። እስኪ ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ እምነትን ምዃኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ይፈቱ። ናይ ቀዳመይቲ ጥቕሰይ ኣብ ሳልሳይ ዮሃንስ ቁፅሪ 2 ምክንያቱም ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘሎ ሳልሳይ ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘላቶ እንታይ ከም ዝብል ከነንብብ። ሳልሳይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን ምንየልካ ኣታፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት ኢሉ ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ፅቡቕ ምንዮት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይን ንኣኸትኩምን ዝምነዮ ብዛዕባ ጥዕና ንሕና ብጥዕና ሙሉኣት ክንከውን ጥዑያት ክንከውን ይደልየና እዩ። ስለዚ ኣብ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስና ጥዕና እዚዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ተረኣየ ሰብ ካብ ሰብ ዝወሃቦ ናይ ምንዮት መግለፂኻ ኮይኑሉ ስለዚ ብጥዕና ምህላው ማለት ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንበዓል እግዚኣብሄር ሕጊ ጥዕና ሂብና ኣሎ ስርዓት ጥዕና ስርዓት ማለት ከመይ ጌርና ክንጥዕ ከም ንኽእል ክንሓምም ንኽእል በዓልና ክንጥዕ ኢኸ እተፈተና ክንጥዕ ንኽእልና ስለዚ ጥዕና ምርጫ እምበር ፅሕፍቶ ኣይኮነ እትመርፆ ነገራት መሪፅካ ክትጥዒ ተደልኻ ክትጥዒ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ክትጥዒ ኣይደለኹ እንተይልካ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከዓ ክትፅወረኩም ኣይደልን ሰብ ብምርጩ ይጥዒ ብምርጩ ኢኻ ክሓምም ይኽእል ማለት እዩ ኣይናይ ሓሽ መጣዓይዶ ዋላ ምሕማም በዓል ኣምላኽ ነዚ ጥዕና ሕጊ ብትኽክል ሂብና ኣሎ ካልኣይ ጠቕስና መፅሓፍ ቅዱስና ኸድና ከነብቦ ዝፈቱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ዘሎ ሓሳባት ከድና ከነብቦ ፈቱ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ስለምንታይ እዚ ኣምላኽ ሕጊ ጥዕና ንዓና ዝሃበና ነዚ ሓሳብ እዚ ክገልፀልና ዝፍትን ዘሎ ማለት ከምዚ ይብል ሙሉእ ዕድሜና ምእንቲ ፅቡቅ ክኾነልና ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ከዓ ብሂወት ከምብረና እግዚኣብሄር ሲ ነዚ ኩሉ ትእዛዛት ክንገብሮ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ድማ ክንፈርሖ ኣዘዘና ስለዚ ኣብዚ ንፁር ነገራት ርኢና ኣለና ሕጊ ተፈጥሮ ኣብ ንጥሕሰሉ እዋን ክንሓምም ንኽእል ኢና ኣብ ቆራሪ እዋን ጥራሕ ዝባነይ ክኸይደ እንተበልኩ ዕርቃነይ ክኸይደ እንተበልኩ ቁሪ ሃሪምና ኒሞኒ ኣትሒዘና ክቐትለና ኽእል ክንሓምም ንኽእል ኢና ኣብ ማይ ብማይ ማይ ክኸይደ ኢለ እንተፈቲነ ክጥሕል ናብ ሕማም ዘብፅሓኒ ፀገማት ውን ክፈጥረለ ይኽእሉ ከመውት ውን ኽእል ሕጊ ተፈጥሮ ክትሕስ የብለ ሓረሳሓ ማይ ሰተየ ሓንቲ ይከውን እንተበልኩ ሕማም ክሕዘኒ ባህርያዊ እዩ ስለዚ እዚ ሕጊ ተፈጥሮ ከምዝኣመሰሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንጥሕሶም ዘይግባኣና እግዚኣብሔር ኣፍሊጥና ኣሎ ፅሬት ክንመላለስ ከም ዝግባኣና ፅሬት ንርእሱ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ንኽእል ስለዚ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕስ ኣይግባኣናን እዩ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስካ ኣይግባኣናን እዩ ከይና ሓምን ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ምውፃእ ሕማም የምፅእ ብሓጢኣት ምንባር ሕማም የምፅእ ስለዚ ሰባት ብክልቲ ነገራት እዩ ዝሓምም ሎሚ ሳይንስ ተመራሚሮ ነግረና ኣሎ እምበር ኣምላኽ ቀደም ሓንቲ ምስ ሓደ በለ ንከምዚ ዓይነት ፀገም ዝመፅእ ብሕማም ቫይረስ HIV ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ከቋርፁ ከምዘይህሉ ክገብሮ ዝዓለመ ነይሩ ሰባት ምእንቲ ከይሓሙ ካብዚን ምእንቲ ክድሕኑ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ግን ሰባት ተሳሒቦም ናብዚ ኣትዮም ኣሎ ትእዛዛት ኣምላኽ ስለዝጣሓሱ እንታይ ይኸውኑ ይሓም ስለዚ ብዙሕ ትእዛዛት ኣምላኽ ብምጣሓስ ዝመፅእ ሕማማት ካልእውን ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንረኽቦ እዚአን ክልተ ነገራት መሰረታዊ እየን እሞ ካብኡ ክንወፅእ ከምዘይግባኣና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ጥዕናና ምስቲ እንበልዖ ምግቢ እንሰትዮ ማይን ዝተሓሓዝ ነገር ኣሎ ናተ ጥዕና ካብቲ ዝምገቦ ምግቢ ይጥዒ በቲ ዝሰትዮ ማይ ከዓ ክሓምም ኽእል ብዝበልዖን ብሰትዮን ኣፌክት ኸውን እቲ ጥዕናና እዩ ስለዚ ምክንያቱ ኣካላትና ካብ እንበልዖ ምግቢ እተሃንፀ እዩ ካብቲ እንበልዖ ምግብን ማይን ዝተሃንፀ እዩ ጥዑይ ደም ጥዑይ ኣካል ጥዑይ ስርዓት ናይ ኣካላት ክህልወና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ጥዑይን ቅንዑን ግቡኡን መግቢ ክንምገብ ጥራህ እዩ ዝግባኣና ስለዚ ኣብ መጋግባና ንጥዕናና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ብፀንሓና ሸውሃት ብናይ ምብላእ ባህግና ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ሰባት ዝለመድዎ ውሑስ ከይከውን ንኽእል እዩ ፅቡቅ ዝለመደ ምናልባት ፅቡቅ ሕማቅ ዓይነት ኣመጋግባ ዝለመደ ድማ ከምኡ እዩ ካልእ ብኣመጋግባ ባህልና ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእል ኒ ብኣመጋግባ ባህልና እውን ከይተረፈ ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእል እንታይ ደኣ መምርሒን ስርዓትን ኣለው መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ይነግረና እዩ ስለዚ ብጉጉይ ልምዲ ኣመጋግባ ሸውሃት ይዛባዕ ንሕና ሰባት ብዙሕ ግዜ ንጥዕና ዘጉድል ዘድክም ዘስንፍ ምግቢ ኢና ኣክንዲቲ ሓይሊ ዝህብ መግቢ ብርትዐ ዝህብ መግቢ ጥዕና ዝህብ መግቢ እንምገብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 2 ሓደ ግሮም ዝኾነ ጥቕሲ ኣስፊርና ኣሎ ስለምንታይ ዘይከውን እትበልዑ ዝፀበቐ ብልዑ ነብስኹም ከዓ ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ኢሉልና ኣሎ 55 ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ኣማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ነቲ ዝፀበቐ ከዓ ብልዑ ነፍስኹም ውን ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ያ ስለዚ ተጠንቂቁም ስምዑኒ ዝፀበቐ ከዓ እንታይ ግበሩ ብልዑ ንምንታይ ገንዘብኩም ነቲ ንጌራ ዘይኮነ ፃማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ንምንታይ ትኸስሩ ንምንታይ ሕማም ትሽምቱ ብካል ዘረራ በቲ ትምገቦ ሕማም ክትሽምት ትኽእል ኢኻ ትምገቦ ምግቢ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነዚ ናተየናትኩም ንወለዶ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እዚ ነገር እዚ ምናልባት እንፅዋይ ክኸውን ንኽእል እዩ ዘገርም ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ንምገቦ መግቢ እንታይ ምኳኑ እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ግን ይግባኣልና እዩ ኣምላኽ ኣእምሮ ሂብና እዩ ምስትዋል ሂብና እዩ ዋይ ኣይናይ ዝበለፀ መግቢ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኣመጋግባ ካልኦት ሰባት ክንስዕብ ኣይግባአና ልማዳት ኣመጋግባ ካልኦት ክንወስድ ኣይግባአና እንተዘይኮይኑ እቲ ናትና ልማድ ኣገባብ እውን ቅኑዕ ምዃኑ ዘይምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ዋይ ምክንያቱም ምስ ጥዕና ዝተኣኣሳሰር ልምዲ ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚ ብልምዲ ኣገባብን ባህልናን ሕብረተሰብናን ብውሕስነት ክንከይድ ኣይክእል ኢና ዝተጋገየ ሕብረተሰብ ኣመጋግባ ክእል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብትኽክል ዝዛረበሉ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕማምን ስቃይን ዝስዕብ ዘሎ ነገራት እንተልዩ ኩላትና እነዘውትሩ ዓይነት ኣገባብ ኣመጋግባ መግቢ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ኮሮና ቫይረስ እዚ ቪድዮ ሰርሖ ስለ ዘለኹ ፅቡቕ መረዳእታ ይኑ ብዙሕ ሰባት ንኮሮና ቫይረስ ዝሕውዮ ፈውሲ ኣሎ እቲ ፈውሲ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ገዛ ርእስና ኢሚን ሲስተም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ማለት እዩ እዚ እዮም ሳይንቲስት ደጋጊሞም ዘረብዎ እዚ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና በዛ እዋን እዚኣ ብሓንሳብ ዝስራሕ ኣይኮነ እንታይ ካብ ልምዲ ኣመጋግባና ዝመፀ እዩ ስለዚ ጉጉይ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ እንተልየና ናይ ምሕዋይ ተኽእሎና ድማ ከምኡ እዩ ሕማም ናይ ከጥቃዓና ከዓ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካብ መሰረቱ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝተሓንፀ ናይ ስርዓት ሕማም ምክልኻል ክህልወና ኢሚን ሲስተም ክህልወና ዝገብር እዩ ምግቢ ስለዚ ምስ ምግቢ ተሓሓዙ ጥዕናና ኢልና ኣለና ፈውስና ድማ ኣብኡሎ ሕጂ ንወሲኽና ንምሃሮ ፈውስና ኣብኡሎ ኮሮና ፅቡቅ ገይሩ ምሄርና ኣሎ ሰብ ብናቱ ብገዛእ ርእሱ ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓት ንኮሮና ቫይረስ ክስዕሮ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ መድሓኒት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም ብምንታይ ምስዕሮሞ በቲ ናይ ውሽጢ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓቶም እዩ ስለዚ ሕማም ንምክልኻል ዝጠቕሙና ወይ ከዓ ንኢሚን ሲስተምና ከበርትዑ ከጎልብቱ ዝኽእሉ መግብታት ክንፈልጥ ይግባአና ንሳቶም ከዓ ፍሩታ ኣሕምልትን ኣእኻልን እዚኦም ውፅኢታዊ እዚ ዝተዓሸገ ምግቢ ፕሮሰስ ዝኾነ ብፋብሪካ ዝሓለፈ መቕረቱ ዝቐየረ ተፈጥሮዊ ኩነታቱ ዝለወጠ ኩሉ መግቢ ንጥዕናና ሓደገኛ ዝተጋግየ ኣካላት ስብሒ ይህበና ዝተጋግየ ቅርፂ ኣካላትና ይህበና ማለት ከስባሓና ክእል ኸውን ምስባሕ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ኣብ ንሕና ንነብረሉ ዓዲ ግን ከዓ ሓደገኛ እዩ ኣብ ምስባሕ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክልዕሊ ዓቕምኻ ምርጓድ ዘየድሊ እዩ ብዙሕ ሕማማት ከምኡ ኣብ ዘየድሊ ምግብታት ኣብ ሰውነትና ክእከቡ ከለዉ ዝመፅእ እዩ ንግረ መገደይ ሎሚ ሜላ መንብሮና ክንቅይር ይግባአና ኮምፕሊትሊ እቲ ሜላ መንብሮና ክንቅይር ኣዝዩ የገድሰና እዩ ንኢሚን ሲስተምና ዘበርትዕ ምግብታት ኣመጋግባ ነዘውትር ኣምላኽ ኣብ መጀመርታ ፍጥረት ንሰብ ዝሃቦ ድሕሪ ሓጢኣት ምስ ገበረ እውን ምስ ወደቐ እውን ዝሃቦ ምግቢ ንዘለኣለም ኣብታ ዘለኣለም ቤት ምስ ኣተወ ድማ ክምገቦ ዘለዎ ንሰብ ዝሃቦ ምግቢ ክንምገብ ይግባኣና እሱ እዩ ካብ ኩሉ ሕማም ክከላኸለና ዝኽእል ኣሕምልቲ ፍረታትን እእኻልን ዝያዳ እዚ ክንምገብ የድልየኒ እዚዩ ዝያዳ ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ፅንሕ ኢለ ብዙሕ ክዛረብ ፍትን እዩ ግን እግዚኣብሄር ነዚ ብምፍላጥ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ነዚ ሕጊ ጥዕና ምእንቲ ክንክተሎ እንታይ ይህብና ኣሎ ዝብልዑን ዘይብልዑን ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ካብ እንስሳታት ፈልዩ ነጊርና እዩ እግዚኣብሄር ግን ንሰብ ክምገቦ ዝግቦ ብቐንዲ ዝሃቦ ምግቢ መጀመርታ ዝፈጠሮ እዩ ኣብ ንፁሕ ከሉ ኣብ ሓጢኣት ከይወደቀ ከሉ ዋላ ብድሕሪ ሓጢያት ምውዳቁን ከምኡ ሂብሉ ግን ስጋ ምብላእ ዝተፈቐደሉ እዋን ብምግዳድ እዩ ዝመፅእ እግዚኣብሔር ሰብ ንእንስሳታት መስዋእቲ ክጥቀመሎም እምበር ክምገቦም እናሓረደ እናቐተለ እናሳቀየ ክበልዖም ኣይነበረን መደብ ኣምላኽ ግን ውድቀት ብዙሕ ነገራት ኣስዒቡ ናይ ሰብ እምቢተኝነት ኣብያ ድማ ንኣብዚ ኣምፅኡ ሓጢያት ዝሰዕቦ ነገራት ኮይኑ ኖህ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ መርከም ሰዓተወ ዝበልዖ ዘሪዑ ኣኺዱ ዓፂዱ ኣብቂሉ ዝበልዖ ነገራት ኣይነበረን ስለዚ ኣማራፂ ኣይነበረን ኣብ ግዜ ኖህ ንሓፂር ግዜ ካብኡ ክበልዑ ተፈቒዱ ካብቶም ንፁ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብዛዕባቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ግና ተዛሪቡሉ እስከ ብዛዕባ መጀመርታ ክንዛረቦም ናብቲ ዝርዝር ሓሳባቱ ክንከይድ ፈቱ ኣምላኽ ኣብ ዘለዋውያን 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 እቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን እንስሳታት ፈልዩ ኣቕሪብና ኣሎ ምክንያቱም ካብቶም ዘይንፁሓት ኣብ ንበላዕሉ እዋን ከቢድ ፀገም ክመፀና ከምዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ይዛረብ ነይሩ እዩ እስኪ ከንብቦ ሞ ኣብ ዓለምና ዝመፀ ዘስግእ ነገራት እንታይ ከምዝኾነ ከዓ ብኡ ኣቢለ ክዛረብ እየ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል ፅፍሩ ስንጡቕ ሸኾናኡ ኣብ ክልተ ተመቕለ መቕሱዕ ዝመልስ ኩሉስ ኩሉ እንስሳ እዞም እንስሳታት እዚኣቶም ብልዑ መቕሱዕ ካብ ዝመልሱ ሸኾኖኦም ካብ እተመቕለ እዚኣቶም ኣይትብልዑ ገመልን ማንትለን ጊሐን እዚኣተን መቕሱዕ ይመልሳ እየን ሸኾኖአን ግና ኣይተመቕለን እሞ ርኩሳት ይኹናኹም ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ እንስሳታት ፈፂምና ንምግብነት መታን ከይንጥቀመሎም ምእንታን ክንፈሊ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ንፁር ሓሳብ ሂብና ኣሎ እሱ ከዓ ፅፍሩ ስንጡቕ ኢሉ ሸኾናኡ ዝተመቕለ መቕሱዕ ከዓ ዝመልስ እዘን ሰለስተ ነገራት ይረዳእና እዞኣብገጠ ዝነበርኩም ሰባት መጓሰ ዝረኣኹም ግልፂ ኢናኣኹ ኣብ ከተማ ዘለኹምን እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ንቕሓት ጥራይ ዘድልዮም ስለዚ በዚአን ሰለስተ ነገራት መፍለይ ገይርና ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ንበልዖ መግቢ ንሳቶም ንፁሓት እዮም ብዙሕ ግዜ እምበር ኩሉ ኣይኮነን እዚኦም ንኣብነት በጊዕ ብዕራይ እዚኣቶም ነዚ ክራይቴርያ እዚ ዘማልኡ እዮም መቕሱዕ ይመልሱ እዮም ከምኡ ከዓ ሸኾኖኦም ምቕሉ ፅፍሮም ከዓ ስንጡቕ እዩ እዚኦም ንምግብነት ብልዑ ኢሉ ከምን በዓል ገመል ግና ፅፍራ ምቕልቲ እያ ግን ሸኾኖኣ ምቕሉ ኣይኮነን ስለዚ ንኣብኦም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትብልዑ ብግልፂ ሓሳማ ኢሉ ፀውዑ ግሐ ኢሉ እንታይ ትግበርዎን ኣይትብልዕዎን ኣምላኽ ኣይትብልዕዎን ኢሉ ካብዚኦም ወፃኢ ዘሎ እንስሳታት ኣይትብልዑ እዩ። ግን ሰብ እንታይ ገበረን? ኣይሰምዐን። እስዋይን ፍሉ ብሓሳማታት ዝመፅእ ሕማም ነይሩ፣ ሓደ ለበዳ ነይሩ፣ ብዙሓት ሰባት ዝወደአ ኣንተይ ክንማሃር ከለና እንታይ ኣለና? ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ሰብ ክወፅእ ከሎን ሕጊ ተፈጥሮ ክጣሕስ ከሎን እዩ። ስለዚ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፅ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣምላኽ። ምክንያቱም ኣምላኽ ኩሉ ከኣል ይፈልጥ ኣ ናይ ሓሰማ ስጋ ንምግብነት ከምዘይከውን ይርኢ እዩ። ዘገርም ኣይኮነን እግዚኣብሄር ከምኡ ክብል ሰብ ዘይምእዛዙ ዘደንፁ እግዚኣብሄር ተዛሪቦ ክነሱ ዘይምእዛዙ ሓፃ ብዛዕባ ሓሰማ ምስ ሕጊ ዘተሓሓዞ ሰብ ኣሎ ኔቨር። እግዚኣብሄር ብዛዕባ ሰባት ሓርን ሽንተን ተዛሪበሉ እስራኤል ኣበይ ክሸኑ ከምዝግብኦም ተዛሪበሉ ዘሕፍር ኣይኮነን። ኣምላኽ ነቶም ዝፈትዎ ዘፍቅሮም ይዛረቦም ብትኽክል ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ሕማቅ ነገራት ይባልሆም ዘይፈልጥዎ ነገራት የፍልጦም ንሰብ ግሉፅ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ግሉፅ ስለዝኮነ ንዑ ስለዝፈልጦ ነጊሩ ምስ ሕጊ ምጎዲ ሕጊን ዘተሓዘ ነገራት የለን። ንኣምላኽ ስለነፍቅሮ እሱ ድማ ንዓና ስለዝሓሊ ዝሓይ ስለዝኮነ ምሉእ ዕድሜና ሰናይ ፅቡቅ ምእንቲ ክኾነና ብዕጥዕና ምእንቲ ክንነብር ብቕንዱ ስጋ ክንበል እግዚኣብሔር ፈቃዱ ኣይነበረን። ካብ ኮነ ግን እዚ ድማ እንታይ ገርልና ፈልዩ ኣቕሪብልና ንፁህን ዘይንፁሕን ካብኡ ሰጊርና ክንከይድ ከለና ግን ሕማም ይመፅእ። መንካዕ ክንበልእ ኣይግባኣና ተመን ኣይግባኣና። ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዝኾኑ ሕማማት ካብዚኦም ተረኽብ መንካዕ በይ ኣብ ግዜኣ ከዓ ሕማም ገይራ ያ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኤችዋን ብረድ ፍሉ ዝኩሉ ካብ ንስሳታት ዝመፀ እዩ። ስፓኒሽ ፍሉ ክንደይ ክንብሎ ማድካው ዲዚዝ ኣብ ብዕራይ ብፍላይ ብዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ነብስሳት ሰባት ዝወደአ ብዙሓት ከብትካ ዝተሓረዳሉ ካበይ መፅኡ ካብቶም እንስሳታት መብላዕ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ዘለናይ ዘመን ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑን እዚኣ ምግብታት እናተባላሸወ ይኸይዱ። ስለዚ ክርስትያን ስተውዕል ኣምላኽ መጀመርታ ዝሃቦ ዓይነት ኣመጋገባ ክንምገብ ይግባእ። ፍቱ ሰብ እዚ ክሰምዑ ከሎ እዚ ወንጌል ስሕተት ከም ዘለዎ እዩ ዝረአዩ ምስ ኮሮና ቫይረስ ኣተሓዝካ ተነጊርካዮ ግና ይቕበሎ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ፅውፅዋይ ስለዝደሊ ብዙሕ ግዜ ሪያሊቲ ኣይደለን ሓቂ ኣይደለን። ግን ኣምላኽ ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ተዛረቡ ከዓ ይፍፀም ኣሎ። ኣይትብልዑ ዝበለና ክንበልዕ በኣና እምበሺ እንታይ ዳ እቲ ሰማያዊ ምግቢ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያዊ ክንበልዑ ዝሃበና ምግቢ ሕጂ ንጥዕናና ክንምከሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቬጀተርያን ምኳን ኣሕምልቲ ፍሩታታትን እእኻልን ምምጋብ እቲ ካብ መሬት ዝበቁል ምብላዕ ንጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ እቶም ዝበለፁ ሰባት ዝሓየሉ ሰባት ንኮቪድ-19 ዝሰዕሩ ሰባት እዚኦም ከምዝኣመሰለ ናይ ኣመጋግባ ተመክሮ ዝነበሮም እዮም ፓው ዝግበር ኣሕዋል። ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ሓደ ነገር ነገረና ኣሎ ምዚ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ናይ ጥዕና ስርዓትካ ኣመሓሽ ፓውዝ ግበር። እቲ ዝመፅካዮ ረኣዮ እሞ ግደፉ፣ እቲ ጉጉይ ልምድካ ግደፉ፣ እቲ ዝለመድካዮ ጣዕሚ ሸውሃት ግደፉ፣ ካልእ ጥዑም ሸውሃት ተለማመደች ሓምሊ ስጋ ዝበልእ ስጋ ዝፈቱ ሰብ ሓምሊ ክበልዕ ሸውሃቱ እቲ ኣፒታይቱ ክፉት ኣይኮነ። ስለዚ የለመዶ ንስጋ ብዙሕ ግዜ ብምብላዕ ተላሚዱ እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ኣፒታይት ዝደልዮ ንዑ እዩ ንዑዩ እቲ ናቱ ኣፒታይት ስቲሚላይ ዝገብር። ግን ኣነ ኣረጋግፀልኩም ኣለኹ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወት ብዙሓትን ዝኾነ ነገራት እግዚኣብሄሮን ዝምስክረልና ነገራት ኣሕምልቲ ተመገብቲ ቬጀተርያን ብምኳን መቐረት ናይ ሸውሃትና ናይ ምብላዕ ድሌታትና ክንቀይሮ ንኽእልና ብምልማድ እቲ ተለማሚድናዮ ኢና ለሚድናዮ እዚ ከዓ ክንለምዶ ኢና እሞ እናባሃግናዮ ከምቲ ንስጋ ሓደ በላዕ ስጋ ሃረር ዝብሎ እዚ ከዓ ከምኡ ክኾነ እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ምግቢ እዚ እዩ ሕጂ እውን ካብዚ ዝገደደ ምግቢ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ። ስለዚ ክርስትያን ኣብዚ የስተውዕል ኣምላኽ ዘይብልዑን ዝብልዑን ዝሃበና ምክንያት ብኸምኡ እዩ። ስለዚ ዝተረፈ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 11 ዘለዋኒ ቀረታ ምዕራፍ 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ከድኩም ኣንብብዎን ኣስተውዕልዎ ነቲ ቃል ብልዕዎወ። ስለዚ ቀፂለ ዘሎ ሓሳባት ክኸይደ ካብ ዓሳታት ክንበልኦም ዝግባኣና ኣብኡ ነጊርና ኣሎ ክንፍን ቅርፍትን ዘለዎ ኣብዞም ብዙሕ እተዛረብና ነርና ምስቲ ዘለና ግዜ ግን ክሕፅሮ ይግባኣኒ ሳይንስ ብዙሕ ፅቡቅ ነጊርና ኣሎ ሕክምናታት ኩሎም ነጊሮምን ኣሎ ብዛዕባ ስጋ ዓሳ ኣብዚ ናይ ኮሮና ሕማም ስጋ ዘበለ ኣይትብልዑ፣ ውፅኢት እንስሳታት ኣይትተንክፉ ኣይትብልዑ፣ እንተተገዲድኩም ከዓኒ ብሓይሊ ኣብሲልኩም ብልዕዎም ኢሉ ኣማራፂ ንዘይብሉ ሰብ ከምቲ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃበሉ እዋን ተገደደሉ ማለት ደቂ እስራኤል ስጋ ተዘይበሊዕና ክንመውትና ኢሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝነገረና እቶም ኩሎም ታፍላ ዝሓዞም መይቶም እብል። ታፍላ ማለት ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ህርፋን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም እቶም ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ህርፋን ዝነበሮም በታ ግዜ እቲኣ ተወዲኦም መይቶም እብል። ዳዊትን ብዛዕባ ዝክዘረብ ከሎ እግዚኣብሄር ስጋ ምብላዕ ፍቀደሎም ኢሉ ስጋ ሃቦም ዕብራንን ሕማምን ግና ሰደደሎም። እቲ ዝበልዑኩም ዕብራንን ሕማምን ሰደደ እኹም ካብቲ ንበልዖ ምግቢ ሕማም ዝመፀ ኮሮና ይመስክር ብለኩም ኣሎ። ስዋይን ፍሉ ይመስክር፣ ብረድ ፍሉ ይመስክር። ስለዚ ዝበለፀ ናይ ሰብ መግቢ እግዚኣብሔር ዝሓቦ እዚ ምረፅ፣ ጥዕና መሪፅካ እዩ። ካብ ኣዕዋፍ ክንበሎም ዝግባኣና ኣብ ዘለዋዮ ምዕራፍ 11 13 19 በብሓደ ተጠቂሶም ንረኽቦም በብሽሞም ግን ብዛዕባ ሓሰማ መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር ተዛሪቡሉ ሓሰማ እፈቱ የ እንተበልዓኹ እንታይ ፀገም ኣለዎ ንዝብል ሰብ ክትሓምም ኢኻ ኣምላኽ ክትሓምም ኣይደለካን ፍቓድ ኣምላኽ ክትሕስ ኢኻ። ምክንያቱ ኣምላኽ ኣይትብላዕ እሱ ንዓኻ ይጎዳእካ እዩ። እቲ ምጥዓስ ንዓኻ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነ ንዓኻ ግን ኣብ ጉድኣት ሽግርን የእትወካ ባህሪኻን ኢኻን ዝምባል ኢኻን ኣተሓሳስባኻን ኣረዳድእኻን ይቕይር እዩ። ኣተሓሳስባና ካብ ንበልዖ ምግቢ ዝመነጨወ እዩ፣ ተፀልወ እዩ። በቲ ንበልዖ ምግቢ ጥዑይ ምግቢ ዘለዎ ሰብ እቶም ቆሪሶም ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናትን ቆሪሶም ኣብዘይ ክህዱ ተምሃሮን መፅናዕቲ ተገይሩ እቶም ቆሪሶም ዝኸዱ ሞር ብሪልያንት ኮኑ ምግቢ ፅቡቅ ገይሮም ረኹም ምግቢ ንኣተሓሳስባና ከይተረፈ ይዛረብ እዩ መልእኽቲ ኣዲኡ ዝነገረቶም ከምኡ እዩ። ጥበበኛ ምእንቲ ክትከውን ሲ መስተ ወይኒ ዘስክር መስተ ኣይትስተ ኢለትሪኢኹም ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣሎ ወሲኹ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 15 ሓደ ዘፍርሕ ቃል ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ ተዛሪቡ ኣሎ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ክንወስዶ ድማ ይግባአና እዩ። እዚ ኣብ 66 ኢሳያስ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 15 ጀሚሩ ሓደ ሓሳብ ይዛረብ እዩ። ግን 17 ከምብበልኩም እቶም ደድሕሪቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ናብ ኣታክልቲ ክኸዱ ንነፍሶም ዝቕድሱን ዘፅርዩን ስጋ ሓሳማን ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩሎም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሔር። ሎሚ ኣትማንን ኣናፁን ዝበልዑ ሰባት እዮም ብዙሕ ጠፊኦም ዘሎ መጀመርታ እዚ ሕማም ክብገስ ከሎ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ መብላዕ ክሳብ ሰማይ ዝኸይድ ጉዕዞ ዝኽልክል ምዃኑ ርኢና ኣለና። ብሓደ ክጠፍኡ እዮም ኢልናሉ ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩላቶም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሄር። ኣነ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ኩሎም ኣሕዛብን ቋንቋታትን ዝእክበሉ ዘመን ይመፅእ ኣሎ ንሳቶም ከዓ ክመፁን ክብረተይ ክርእዩን እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ንነፍሱ ወከፍ ስጋ ዝለበሰ ብሓውን ሰይፍን ክፈርዶ እዩ እሞ እቶም እግዚኣብሄር ዝቐትሎም ብዙሓት እዮም። ገሊኦም ድማ እዞም ሓሳማ ዝበልዑ ምኳኖም ምስኦም ተይርበሎ ኣስፊሩ ኮፍ ኣቢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ ካብ ምብላእ ዝመፅእ ከቢድ ሕማም ኣሎ። እቲ ኣብ ሓሳማ ስጋ ሓደ ምስ ሓመመቲ ስጋ ኢንፌክትድ ምስ ኮነ እቲ ባክቴርያ ንክጠፍእ ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ ብዙሕ ዋላ በሲሉ ዋላ እውን ኣብ ልዑል ዛሕሊ ዘሎ ፍሪዘር እንተዓቀብካዮ ክጠፍእ ዘይክእል ምናልባት ብዛዕቡ ከተፅንዑ ዝኽእሉ ይኹም ኣብዚ ተፃሓፈሎ ግን ብዛዕባ ዝርዝር ክዛረብ ግዜ ክሓልፍ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ስርዓት ንፁህን ዘይንፁህን ሂቡ ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ድማ ንሙሴ ዝተዋህበ ኣይኮነን ናይ ሙሴ ኣይኮነን ቅድሚ ሙሴ ንኖህ ተነይርዎ ነይሩ። ኖህ ኣብቲ መርከብ ንፁህን ዘይንፁህን እትይዎም ኣሎ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 2 ረአዩ ካብቶም ዘይንፁህ ክልተ ካብቶም ንፁሃት ከዓ 6 እትው ኢልዎ። ስለዚ ዋላ ሓደ ከምዚን ከምትን ኣይበለን ዓይናይ ንፁህ ዓይናይ ዘይንፁህ ኣይበለን ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዙ ጥራሕ እንታይ ገይርዎ ገይሩ ኖህ ሙሴ ድሕሪ ኖህ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝመፀ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳኑ ከዓ ንፈልጥ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ።
ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ መደብና እዚ ክትከታተል ውል ፀናሕኹም መደባትና ኣብ ዝቕፅል መዛዝ ምክፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ፣ ሰናይ ቀን።
ولو طالب الله تمسكين Jesus.